Ĉu vi havas la armilon?
Jes, mi pretas.
Loi pretas en veturi el nigra, cielo videblas inter statuoi verdigrae. Mia camarado aperas kaj avertas mansigne, nun tempo estas venki aŭ morti digne. Finfine mi eliras la armon en la mano, mi vestita simple, li vidas min apenaŭ. Mi marŝas rapide de kvin metroj inter ni. Filon havas mi, ne provu krii eĉ terni. Atentu, mi metis kuglojn en la kartoĉon. Pistolo malvarmas ĉe kapo via moŝto, ĉar denaske havis ni nenion en poŝo. Ili konsideru tion kiel nia imposto. Popolo prenas armojn, temas pri revolucio. Amiko, tio mortas la nuntempa situacio. Nun mi tenas forte la homojn per la brako. Li tremas tion, ke mi timas pri koratako. Mi enirigas al aŭto la ulon vatikanan. Surseĝe atendis nin kamarado Katakana.
Polistrupo 61, ni konas ilian situon. Ili estas ĉe angulo de la komerca strato kaj strato de la Trap.
Komprenite, mi sendas helpotrupon.
Platano kamione, mi atendas pione. La religiulon per truspegulo. Li tuj eliros, kaj ne tuj miros. Ni tuj kaptos lin antaŭ li eksteron spiros. Avertas mian kamaradon, pretas por veturado. Kara sinjoro, salutu vian ŝoforon. Ĉe okazas sen problem, armiloj parolas mem. Ĉifoje estas ni kiu premas la sistemon. Hoj, patro, li ne rekte koleras kontraŭ vi. Sed vi estas ero de detruenda hierarki. Kaj se volas preĝi penton, jen taka momento. Ĉar vi ne liberos antaŭ trafas nia peto. Revolucio, nura afero. Kiu reprezentas veran esperon. Vi creas mizeron por via nura gain. Ni petas liberon, ni estas la unua de mai.
La construajo estas circauita. Ili rifuzas resigni. Ili petas la liberigon de kvin anarkiistoi.
Bone, diru ke vi akceptas. Mi faros tempo.
La clerico en robo conforme al sia rolo. Caricature el jetas al ni sian moralon. Heroo tziu se vine eltenas vian sorton. Niai camaradoi en shositai atendas morton. Nenion fari estus ame kiel complici. Cai ne gravas ricercias nin tuta polizzo. Ecce nin attendas torturo de via hierarchi. Ni dore subtenas profundan ineo de anarchi. Mangiu ne granda luxo, yes, nur ter pomoi. Anco Jesuo certe vivis kiel simpla homo. Do diru, kial vivas vien tie la bela domo. Miserulo e cie cae vi en via palazzo comforta. Neniu vere credas vie via paradiso postmorta. Por altigi propagandon cae el tiri play la stanfarenon. Pro tio ni estis devigata ie uso de carabeno. Respecto cae rosoi tui, nece sepulta muro. Ridu se ni daore credas ie alia futuro.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento. Tre agrabla animo, simpatia, saluton.
Saluton, dankon pro la enkonduko. Mi estas Chopstick, ankaŭ konata kiel René, kaj mi estas nun en jes 24-25 en Saint-Roch en orienta Belgio. Kaj mi ĝojas intervjuiĝi por Varsovia Vento.
Matene, kvazaŭ niaj okuloj apenaŭ funkcias. Mi memoras, kaj ankaŭ la aŭskultantoj, kiuj aŭskultis pasintjaran kvazaŭ raporton la jes, estis tiu koncerto en preĝejo, nigra koncerto, kaj Rene tiam prezentiĝis kun iom ne konforma al la loko muziko, se tamen ĉiuj ĝuis kaj estis mojose. kvankam mankis bona aparataro por presenti vian muzikon, ci foje estis do post momento vi auskultos pecon el la koncerto, sed revenu ni al René, kio okazis inter 2013-2014 kaj 2014, do ni estas kaj 2015 venos.
Yes. To mi devas unue pro la ekipaĵo ci foje unue danki la verdajn skoltojn kaj la aliaj organizantoj de ĉi kongreso. La son teknikisto Giovanni kiu helpis min dum la koncerto kaj antaŭ la koncerto son kontroli kotopo, ĉar je mia flanko la ekipaĵo ne vere ŝanĝis multe, mi havis kelkajn kablojn pli. Sed vere mi tre ĝojis pri la ton kvalito. Esis tre bona. Kio okazis ĉi-jare? Oh, multajn aferojn kiuj iom inspiris min, tiel ankaŭ alvenis kelkajn novajn kantojn je fino de ĉi-jare, sed ankaŭ bonajn aferojn. Mi translokiĝis antaŭ nelonge, mi parolis pri tio dum la koncerto, ke mi supervivis longan tempon senhejma kaj kapablis finfine trovi propran loĝlokon, kie mi povas pli sekure stari. Kaj jes, mi ĝojas reveni al Esperantio, ĉar mi ĉi-jare tre malmulte okupiĝis en la komunumo.
La novaj komponaĵoj surbaze de kio? De travivaĵoj aŭ de viaj pripensoj?
La plejo de la registraĵoj de Transe Damo kaj Doloro temas pri memaj vivaĵoj, ankaŭ inspiroj el aliaj rakontoj, el kiel amo sed ankaŭ viv konsekvencoj povas influi vin, influi vian sentojn kaj influi vian vivon, kaj kiel mi kredas ke je la fino de la epo mi vere provis trovi iun vojon el tiu konfuzo, el tiu amo kaj doloro, ĉu ne tiel la nomo Transe Damo kaj Doloro, ĉu oni povas trovi ion preter tio, ĉu estas nenio valora. Tio estas granda demando de la epo, mi kredas.
Kaj la politikaj eventoj ne influas vian arton, ĉar okazis laste multe da malfeliĉo en la mondo.
Jes, tio ankaŭ okupis min ege multe la lastajn monatojn mense. Nun momento mi ne vere havas la kapablon vere resumi ĉiujn miajn pensojn pri
li malfeliĉa en la mondo.
Yes. La prikreskiĝo de faŝismaj pensoj ne nur en Germanio, sed en eŭropaj landoj. Ankoraŭ daŭriga rusa invado, kiu pli eskaliĝis lastatempe. Mi havas la senton, mi ege zorgigis, ke subite Nord-Koreio involviĝis iom neatendebla, almenaŭ por mi. Mi povas diri, ke estis tamen kelkaj esperigaj eventoj lastatempe, ekzemple kion mi priparolis dum mia koncerto, ke nu por mi heroo, kuraĝulo, ege granda kuraĝulo, Luigi Mangione faris teruran, sed je iu senco kompreneblan agon, kiu oni nun akuzas pri terorismo kaj kotopo, kiel oni konas la usonan justecsistemon.
Ĉu kolektiĝis nun sufiĉe da materialo por eble helpi al apero de la unua albumo de Chopstick?
Povas esti, mi ne scias, mi ne volas promesi ion ajn.
Ĉar mi ŝatus albumon kun subskribo.
Mi komprenas. Mi ne volas promesi ion ajn, simple ankaŭ ĉar privatece en mia vivo mi havas sufiĉe da okupaĵoj. Kaj mi post tiu ĉi koncerto kaj la lastaj publikaĵoj mi ŝatus preni iomete da paŭzo de muziko, sed vere mi restas muzikisto kore, kaj tio nenio aŭ tre malfacile ŝanĝiĝos, mi kredas. Kaj
do kontaktiĝu kun Flo kaj eble dum la sekvaj ĉiuj havos albumojn de Chopstick kun subskribo.
Povas esti. Mi nenion promesos, sed atendu iam ajn novan muzikon, sendube. Ĉar mi ĉiam ĝojas verki novan muzikon, prezenti ĝin, kaj ke aliaj homoj ankaŭ povu ĝui ĝin, ĉu ne?
Chopstick, la juna homo, kiu atentigis dum la internacia vespero pasintjare pri signifo de la vorto samideano, se vi tion aŭskultis, revenu al tiu podcasto kaj aŭskultu lin. Kai tia mi miris starante ke juna homo ne nur pensas pri amoreo sed ankaŭ fakte sentas Esperantujon ankoraŭ.
Yes, yes. Mi memoras pri tiu parolo. Mi memoras la tujan reagon poste de kelkaj homoj kiuj alparolis min kaj mi volas diri eble mi estas iomete tro esperema ke la mesaĝo kiun mi volis transmiti resonis kun homoj kaj ke almeno dum ĉi kongreso kaj dum aliaj umadoj kun la Esperanta komunumo ĉiare kiuj ne estis multaj. Mi rimarkis ke ĝuste tiu disiĝo kiun mi timis pri kiu mi parolis dum tiu parolo ne okazis, ne efektive okazis, ke ni restas samideanoj kunaj, sampensistoj kaj idealistoj, ĉu ne?
René Chopstick antaŭ mikrofono de Varsovia Vento. Salutoj por esperantistoj en la mondo.
Salutoj por ĉiuj esperantistoj en la mondo kaj feliĉan novan jaron. Havu ĝojan kaj belegan kaj inspiran kaj ribeleman jaron. Kaj mi ŝatos vidi vin je venontaj kongresoj, ĉu ne? Bla bla bla.
Saluton.
Saluton.
En Pollandon venis nova sento, kun februaro.
Esperanto?
Ne, vintro, ecz vera kun neĝo.
Pri tio temas. Mi pensis ke vi deziras ŝanĝi tre popularan inter la esperantistoj poemon de Ludoviko.
Ne. Ne pri poemoj ni renkontiĝis ja paroli, sed pri la februara eldono de Monato.
Evidente. Tamen jes, vi pravas. Fakte iĝis blanke kaj bele.
Tiun vintron mi ŝatas.
Ankaŭ mi.
Certe ekplaĉus la vintra pejzaĝo ankaŭ al la bela virino sur la kovrilo.
Ne ĉon ŝajne neniam ŝi vidis.
Povas esti.
Malgraŭ tio, ŝi ne estas en bankostumo.
Mia amiko tuj tion rimarkis.
Bone ke la nazo videblas. Kiel nomiĝas tiu vestaĵo?
Mi ne scias. Momenton.
Ĉar nenion mi trovis ĉe priskribo de la foto krom la aŭtoro.
Do, laŭ la reta vortaro, hijabo.
Do, generale, kovrilo de la februara monato prezentas belan afrik-aspektan virinon, sidantan inter aliaj, ŝajne en preĝejo en...
Hijabo.
Yes, dankon. Hijabo. Kaj tiu foto rilatas al la ĉefa fraptitolo Nigerio, rigardo al islamo kaj kristanismo.
Tre interesa eseo.
Pri religioj?
Do pli malpli, ĉar ne tiel pri la religioj mem temas, kiel pri la rilatoj inter tiuj du religiaj komunumoj. Iru ni al la artikolo. Auskultu, pri kio skribas la aŭtoro, Gabriel Olubunmi Osho Davis. Hodiaŭ multaj homoj kulpigas la manieron de alveno de islamo kaj kristanismo en Niĝerio. Ekzemple, misiistoj venis kune kun sklavkomercistoj, kaj islamo disvastiĝis suden per la glavo. Pro tio la joruboj nomis ilin Imole, la homoj de la perforta ideologio, kvankam sen ofendo intencita, kaj malgraŭ tio, ke ili mem estis viktimoj de la perforta konverto, la jorubaj islamanoj estis nomitaj Imole ĝis antaŭ kelkaj jardekoj, kiam tiu termino estis malakceptita, ĉar la jorubaj islamanoj vivas pace kaj intergeedziĝas kun siaj kristanaj najbaroj. La nuna nigeria prezidanto, kiu mem estas islamano, kaj lia edzino, kristana, estas bona ekzemplo.
Kaj?
Ho, multe paroli. La eseo rakontas pri historio, nun tempo, kun vivado de la komunumoj, timoj, kaj eĉ tuŝas temon de la religioj financado. Ne eblas koncize rakonti pri tio.
Mi vidas, estas kelkaj paĝoj.
Yes, kaj kio turnis vian atenton?
Mian atenton tuj kaptis kriptofazio.
Pri tiuj du poliglotaj ĝemeloj kaj ilia sekreta lingvo?
Exacte. Artikolo de Roberto Pigro.
Mi legis. Tre interesa.
Vi estas, bene ne ĉiuj legis. Do, koncize mi prezentos pri kio temas. Aŭskultu. Matthew kaj Michael Yolden, du identaj ĝemeloj el Manchestero, Anglio, lastatempe paroligis pri si pro siaj eksterordinaraj lingvaj kapabloj. Imagu, ke ili ambaŭ parolas po 12 lingvojn, kaj krom tio, komence de sia vivo evoluigis unikan komunan lingvon nomatan Umeri, kiun ili neniam forgesis aŭ ĉesis uzi. Pluraj ĝemeloj spertas en la unuaj jaroj de sia vivo kriptofazion. Temas pri spontanea lingva kreaĵo inter infanoj, ofte ĝemeloj, kiu normale malaperas en la dua vivjaro. Tamen ĉe la ĝemeloj Yolden, tiu ĉi komenca maniero komunikiĝi unu kun la alia daŭris ege pli longe, kaj ja fariĝis kompleta kaj stabila artefarita lingvo. kiun ili priskribas kiel esencan elementon de sia identeco. Umeri estas do por ili multe pli ol sekreta lingvo. Gi estas fakte esprimo de ilia profunda ligiteco kiel gemeloj.
Interese, kiel aspektus Esperanto, se Zamenhof havus gemelon.
Sekreta lingvo?
Eble bone do, ke li ne havis gemelon. Perdiĝus tiam la tuta senco de Esperanto, kaj restus nur la lingvo.
Supozeble vi pravas.
Kaj ĉu vi rimarkis rubrikon "Ĉu vi volas korespondi"?
Ankoraŭ ne.
Ha, aperis peto de 26-jaraĝa esperantisto el Doroko, kiu interesiĝas pri babilado, muziko, kaj eĉ li mem ludas gitaron, kaj ŝajne li estas el inter la legantoj de Monato.
Do eble ankaŭ aŭskultas nin?
Eble, eble.
Revenas al mi rememoro pri tempo kiam oni sendadis poŝtkartojn kaj leterojn. Ach, estis tiam bela tempo. Ĉu vi memoras tion?
Ne vere. Per poste mi ricevas nur bankoinformojn kaj kvitancojn.
Do tamen la poŝto funkcias.
Oh jes, pri la kvitancoj ĉiam. Tamen, se vi aŭdas nin, Jackson, akceptu de ni salutojn.
Jes.
Kaj bondezirojn de paco, ĉar en via regiono iĝis varme, sed ne nur pro la suno.
Cara, varme iĝas en la tuta mondo nun, ne nur en Dorokongo.
Jes, jes. Tamen, tiuj, kiuj ŝatas leterumi, rimarku la proponon korespondi de Jackson.
Kaj kio krome turnis vian atenton en ĉi numero?
Listigi?
Kompreneble, jes, por tio ni estas ĉi tie, kaj poste ni malkaŝos, kio plaĉis al mi.
Do, kvazaŭ laŭteme pri Kongo. Predo de perforto. Sekve, ĉu vi estas fiŝo aŭ fiŝkaptisto? Pri rivaligado inter la latin-amerikaj landoj. Kompreneble, Trump kaj Meksiko, kelkaj lecionoj.
Trump, eble sen komento.
Tamen interesa evidentiĝis ankaŭ vidpunkto el Aŭstrio. Gazprom ĉesigas liveradon de tergaso. Kaj enmergiĝi en la ortodoksan spiritecon.
Ĉu studon pri pulmokancero vi ne legis?
Ne, ŝajne ankoraŭ mi estas tro juna por interesiĝi pri tiuj temoj.
Kara, sed kancero ne koncernas aĝon.
Eble, eble. Tamen venos tempo interesiĝi ankaŭ pri tiuj aferoj. Kaj kio kaptis vin?
Pri la ĝameloj mi jam menciis, kaj krome reen al la estonteco. Ĝi estas interesa pli proksimigo de la politika situacio en Germanio.
Jes, jes, mi rimarkis, sed ankoraŭ mi ne trovis tempon legi ĝin.
Kial? Faru same kiel mi. Vojaĝante per buso, metroo, trajno, estas tre bona tempo por legi inter alie ankaŭ Monaton. Kaj mojosa estas la novelo fine, Lentuga honto. Fakte de ĝi mi komencis legi ĉi monaton.
Pri kio temas?
Ha, kara, mi ne malkaŝos. Legu, kaj certe vi ne bedaŭros. Kaj krom la fiŝkaptista temo, pri kiu vi menciis, tre interesa evidentiĝis la turisma angulo, mi diru pri Monto Athos en la nordo de la duoninsulo Halkidiko en Grekio.
Ach, eble vintro belas, sed mi revas jam pri tiu somereca klimato, kiu regas en Grekio.
Plene mi komprenas, kaj tiuj virinoj en bankostumoj.
Kaj kun tiu interkompreniĝo, instigante vin ekscii, kio ankoraŭ interesa en la februara monato?
Kaj ne nur en la februara.
Eble finu ni kaj invitu aŭskultantojn interesiĝi ne nur pri Monato, sed ankaŭ pri aliaj eldonproponoj de la Flandra Esperanto-Ligo.
Vere, Vere vi ŝatas monaton.
Kompreneble, jes. Laŭ mi, unika eldonaĵo. Se temas pri Esperantujo. Al tiuj, kiuj ne abonas, vere mi rekomendas.
Ankaŭ mi.
Ĉu salutoj?
Nu, jes, kompreneble. Unue kun danko al la tuta redakcio de Monato pro brava laboro kaj ĉiam interesa rezulto, kaj al nia kara Paulo, la ĉefredaktoro, kiu zorgas pri ĉio.
Kaj al niaj aŭskultantoj, ke li aŭskultas nin.
Ankaŭ kiam ni parolas pri Monato.
Do, ĝis la venonta, karaj geamikoj.
Tion diris Darek.
Kaj min prezentis Agnieszka.
Ruĝa cetere.
Jes, jes.
Bla, bla,
bla. Bla.
Poliglotaj ĝemeloj kaj ilia sekreta lingvo? Mi devas tion legi.
Dum kiam mi estis en la baza lernejo, estis modo krei proprajn sekretajn lingvojn.
Sed tiu pri ĝemeloj? Interese.
To mi pensas, ke Paulo ne kontraŭstaros, se vi pruntoprenos la redakcian ekzempleron de Monato kaj ĝuos ĝian enhavon.
Dankon, Paulo.
Kaj dankon al vi, karaj aŭskultantoj, pro pacienco aŭskulti la tutan programon.
Mi ŝatus aŭskulti ankoraŭ pli.
Estu pacienco.
Pacienco ne estas mia dua antaŭnomo.
Do ĝis la sekva elsendo dum la Monato, legu Monaton.
Fartu bone. Kie ajn vi loĝas, karaj.
Kaj ĝis la sekva elsendo.
Ĝis.
Ci forlassas laboreion por metro e reveni hemen kiel ci venas vesperigas la nocto aperas ci forlassas la preĝejon gardi fidon je sola Dio kiel ci dubas ho mister faru por mi con se la grande via e mozzi prendo sci e più camer e la ora della confessione la luna promenado la santa entronado Si forlasas la kinejon naiva lup ekzistas ne kiel ŝi staras vesperiĝas la nokto aperas ŝi forlasas la drinkejon de ĝojo ebria kaj de feliĉo kie ŝi tranoktos ho mister faru el li konsilanton de via emocii prenu